sigur că există un grad înalt de improvizare, dar fără asta nu se poate. Am văzut reacția membrilor Partidului Regiunilor, foștii colegi ai domnului Ianucovici justifică așa zisa revoluție, ceea ce înseamnă că Ianucovici nu a avut legitimitate după ce a dat ordinele pe care chiar foștii lui colegi le consideră criminale.
Acum un om care stă la televizor, dacă este cumva mai apropiat de spiritul Maidanului, sigur că îi dă dreptate Parlamentului, nu obligatoriu. Altul care se află la Donetsk sau Kherson îi dă dreptate lui Ianucovici, chiar dacă partidul s-a dezis de el. Cine ar fi în măsură să arbitreze?
În situația care s-a creat e nevoie de un compromis care se pare că se prefigurează și e nevoie de acțiuni foarte, foarte rapide în vederea alegerii unui nou șef al statului. După alegeri, problema legitimității va dispărea. Următorul pas rapid de asemenea trebuie să fie adoptarea unei constituții noi în Ucraina. Abia atunci am putea spune că Ucraina a trecut cu succes prin această încercare foarte, foarte periculoasă pentru țara vecină.
Deci, dezamorsarea bombei ucrainene este în această zonă. Alegeri libere și corecte a unui șef de stat și a unui parlament, parlamentul nou urmând să adopte o constituție.
Da, exact. Am văzut că reprezentanții Federației Ruse chiar vorbesc despre un referendum. Nu știu la ce se referă și de ce insistă pe referendum, dar s-ar putea ca aici să existe anumite probleme, ținând cont că Ucraina de fapt e divizată pe criterii etnice, lingvistice și așa mai departe. Deci este o perioadă foarte, foarte periculoasă pentru Ucraina. Mai există o problemă, influențele externe, și am văzut că Uniunea Europeană transmite mesaje foarte clare Ucrainei că este gata să-i ofere un suport financiar, stabilitatea financiară în țară să fie menținută.
Pe de altă parte, există avertismente adresate rușilor să nu cumva să se gândească la introducerea unor trupe militare. De aici putem deduce că ar exista pericolul unor întorsături catastrofale.
Nu cred că Federația Rusă este capabilă acum să intervină în forță în Ucraina. Federația Rusă poate face ceea ce s-a învățat să facă în ultimii 20 de ani, să susțină partida pro-rusă din țara respectivă. Altfel, nu văd cum Federația Rusă se poate implica.
Dar Ianucovici nu mai este acel lider pe care se poate miza. Nici măcar Dobkin și cu Kernes, organizatorii Congresului de Sprijin pentru Vectorul Răsăritean. Și atunci, pe cine mai poate miza Rusia? Pe flota maritimă din Crimea?
Nu, eu nu cred că flota maritimă și primarul de Harkov, precum și guvernatorul de Harkov, sunt capabili să devină lideri în această situație. Probabil, forțe din Federația Rusă ar dori acum să susțină o mișcare spontană pentru a crea un haos, iar în haos să fie invitată ca parte la negocierile de stabilizare a situației. Cred că Federația Rusă a comis o greșeală atunci când s-a abținut să semneze acest acord de pe 20 februarie și acum Federația Rusă e într-o situație...
Nu referiți la acordul semnat de Ianucovici,
Ianucovici cu opoziția în prezența ministrilor de externe a Germaniei și Poloniei, iar reprezentantul Federației Ruse s-a abținut de la semnarea acestui acord. Acum Federației Ruse nu-i cade bine să conteste nerespectarea acordului la care nu a vrut să fie parte. Iar Ianucovici, semnând acest acord și eschivându-se de la exercitarea propriilor atribuții, a nimerit într-o situație chiar foarte, foarte dificilă. Deci este o situație foarte, foarte proastă și pentru Federația Rusă.
Dincolo de legalitatea demiterei lui Ianucovici, contestabilă sau incontestabilă, i-a jucat festa acum surparea iremediabilă a reputației politice și morale și etice. După ce s-a văzut ce zoopark a avut în reședință, ce lux și-a asigurat acolo pentru întremare, chiar și puținii susținători din partid sau din afara partidului, cred că au pierdut orice simpatii pentru acest lider cu apucături asiatice. Acum, răsăritenii, la modul general, sau Partidul Regiunilor, pe ce își mai pot construi revigurarea politică.
Cred că ei sunt în cea mai proastă situație. Nu au lider. Liderul pe care l-au avut s-a dovedit a fi un lider fără coloană vertebrală, fără viziune. În general s-a comportat de o manieră absolut incalificabilă. Situația proastă, așa cum spuneam, este că nu există lideri ai estului Ucrainei care pot fi purtători de drapel în competiția dintre etnicii ruși din estul Ucrainei și dintre vestul Ucrainei. Părerea mea este că cel mai mare pericol vine din posibilitatea unui haos. Imediat dacă apare un lider carismatic într-o situație de haos, imediat va fi susținut de Federația Rusă și jocul va începe de la început.
Apropo, marii magnați care erau în spatele lui Ianucovici, n-am văzut comportamentul clar de partea cui se situează ei acum.
De partea propriului interes. Atunci când Ianucovici era în forță, sigur că ei comunicau și își aranjau afacerile împreună cu clanul de la putere. Acum nu mai au nevoie de Ianucovici, ar fi foarte bucuroși să scape cât mai curând. Ceea ce am observat în Ucraina, acest val civic care i-a transmis mesaje și doamnei Timoșenko. Nu te vrem nici pe tine pentru că faci parte din elita care s-a compromis. Iată, acest lucru, dacă ar lua amploare și dacă în Ucraina s-ar găsi forțe pasionare, ca să folosim terminologia lui Gumeliov, care să pună accentul pe factorul civic, pe statul de drept, asta ar fi probabil și pentru noi în Republica Moldova un mesaj extraordinar de puternic.
Adică embrionul care nu trăiește pietate nici în fața lui Iaceniuc, nici în fața lui Timoșenko, sunt cei care l-au oprit pe Iaceniuc și au spus să țină minte întotdeauna cui datorează cu victoria, să nu vă mai vedem cu cortegii oficiale umblând prin Kiev.
Da, ar fi prea frumos să credem că acest impuls va lua conturi și ar fi încântător ca acest lucru să se întâmple în Ucraina, iar Republica Moldova să se molipsească de acest entuziasm civic și de dorința de a aranja lucrurile în conformitate cu normele constituționale.
Entuziasm ratat de altfel în 2009, când liderii, beneficiarii Revoluției de atunci, un timp au încercat să cocheteze cu cei care i-au împins în fotori. Umblau în vestimentație mai modestă, mai revoluționară, ca în foarte scurt timp să se obișnuiască cu fotoliile, cu mașinile guvernamentale, iată, cu noul parlament luxos.
Exact. Noi putem să le transmitem prietenilor noștri din Ucraina că noi am trecut prin această fază de entuziasm, după care am căzut în decepție și acum abia încercăm să ne dumerim ce a fost asta. Intrăm încet, încet în campanie electorală și cred că exemplul ucrainenilor oarecum va fi molipsitor pentru un anumit segment de cetățeni din Republica Moldova și presa va avea rolul să transmită mesaje foarte, foarte clare guvernanților și opoziției. Probabil Ucraina creează acum un context regional care este deopotrivă periculos, dar și extrem de motivant și dătător de speranțe pentru chiar pentru întreaga regiune. Și atunci cred că ar căpăta sens și procesul de integrare europeană. Integrarea europeană nu înseamnă doar calapoduri.
Cert este că în imediata vecinătate a Ucrainei, politicienii nu vor mai putea să se comporte așa cum aveau de gând să se comporte.
Exemplu ucrainean, spun doar dacă trec prin această cumpănă și ajung peste o jumătate de an în legalitate și legitimitate perfectă, cred că exemplul ucrainean va cădea exact la începutul oficial al campaniei electorale din Republica Moldova.
Cum se zice în poveștile populare moldovenești, Sfântul Nicolae din Cui.
Da, asta e un lucru foarte la locul lui spus. Sfântul Nicolae din Cui trebuie să fie cel care să stea de veghe.
Pentru cei care nu știu ce e asta, bărguță.
Da, asta toată lumea știe, cred că. Mm-hmm. Toți am trecut.
Să sperăm, mai ales
bunicile. Bunicile ne-au informat ce înseamnă Sfântul Nicolae din Cui.